Viața mea, drumea-i schimbat Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Ce-ai făcut tu, Domnul, din mine?
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Bun găsit, stimați ascultători! Sunteți din nou pe frecvența postului de radio Vocea Evangheliei. Vă prezentăm emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă, realizatorul acestei emisiuni, și invitatul meu de astăzi este, la fel ca și în episodul anterior, domnul Timotei Albu. Tim, spune-ne, te rog frumos, ce alte schimbări au mai fost în viața ta?
O schimbare majoră pe care am sesizat-o doar acum, nu foarte de mult, a fost faptul că iubesc altfel pe oameni. Deci, bineînțeles că și atunci când eram creștin îmi iubeam familia, îmi iubeam prietenii, dar acum am un alt sentiment pentru toți oamenii. Și mă bucur să descoper că lucrul ăsta e biblic și că Dumnezeu are ideea asta, pentru că El ne spune să iubim și pe cei buni și pe cei răi. Și realizez tot mai mult că fiecare om are dreptul la dragoste, fiecare om, indiferent cât de rău ar fi, poate fi reabilitat. Și mai mult, diferența între noi ca și oameni, buni sau răi, este atât de mică în comparație cu diferența între noi și Dumnezeu, încât nu poți să tragi o linie și să spui că deasupra liniei astea sunt oamenii buni și de din jos sunt oamenii răi. Am văzut mulți oameni buni care au avut căderi mari și în zilele noastre și în istorie, și am văzut mulți oameni răi care s-au schimbat. Poate nu au avut o schimbare radicală pe moment, dar în timp a fost o schimbare evidentă. Și din cauza asta am început să-i văd altfel, să-i văd altfel pe oameni. O altă schimbare extraordinară este faptul că pot să zic că sunt fericit. Deci, omul poate să fie bucuros sau vesel, asta e altceva. Dacă când vorbești despre fericirea, trebuie să începi să vorbești despre Dumnezeu. Și pot să zic că sunt fericit, în sensul că dacă, bine, Dumnezeu m-ar chema la El, aș pleca de aici, sunt mulțumit că am trăit o viață frumoasă și am prins esența vieții pe pământ așa cum o vede Dumnezeu. Și sunt convins că nu contează cât de mult trăiești, contează cum trăiești viața asta. O altă schimbare, cum spuneam, în privința mândriei. Acum, nu știu cât de mult sau cât de interesant a fost ce am zis despre perioada în care am fost la liceu. Mă refer la acea introspecție aproape morbidă, într-un timp în care eram foarte ambițios și foarte, foarte frustrat. Însă dacă până acum radioascultătorii, deci nu știu cât au pierdut dacă n-au ascultat, acum mă rog să fie atenți. Este important să-L ai pe Dumnezeu în viața ta, pentru că pentru asta am fost creați. Iisus n-a venit pe pământ să facă din niște persoane religioase niște persoane și mai religioase, spune asta cineva, nu mai știu exact cine. El a venit cu o chemare la viață. El spune că eu sunt calea, adevărul și viața. Și esența a ce s-a întâmplat în Ierusalim în acea vreme a fost faptul că Dumnezeu a venit în vizită pe pământ și oamenii nu și-au dat seama. Același lucru se întâmplă și astăzi. Faptul că noi existăm astăzi și vorbim este opera lui Dumnezeu. Tot ce vedem este a ieșit din mâinile lui Dumnezeu. Și faptul că El ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, ne conferă o valoare veșnică. Dumnezeu a pus ceva în noi, ceva din El. Și pentru asta suntem valoroși. În același sens în care este valoros și președintele și cercetătorul de pe stradă. Din punctul ăsta de vedere, nu este nicio diferență între ei. Și în felul ăsta poți să... În felul ăsta merită să trăiești. Dacă știi că Dumnezeu te iubește și Dumnezeu este cu tine. Și pentru El ești prețios, indiferent cât, cât de inteligent ești, cât de frumos arăți, cât de multe ai.
În ce constă relația ta cu Dumnezeu?
Îl acceptam ca pe,
nu,
ca pe tatăl
practic,
meu.
Practic, ce făceai?
Nu pot să spun că făceam lucruri deosebite.
Te rugai, de exemplu, citeai Biblia? Ce,
da, deci citeam Biblia. Adică mă interesa Dumnezeu. Încercam să aflu cât mai multe despre El. Eram deschis la orice discuție și încercam să vorbesc cu Dumnezeu lucruri care consideram că îl interesează. Știu, până am avut surpriza să văd că pe El îl interesează absolut tot ce mă interesează pe mine. Dar asta am aflat mult mai târziu. În toamnă însă am descoperit că Dumnezeu, pe care deja îl respectam foarte mult și știam că este o persoană care gândește, care acționează, pentru că văzusem deja acest lucru, am realizat că totuși relația mea cu El nu este completă. Și am revenit la gândul acela al ideii de conducător. Adică am revenit la gândul că Dumnezeu este Dumnezeu pe care noi trebuie să-L ascultăm și căruia trebuie să-i ne închinăm, pentru că El merită lucrul ăsta. Dacă a făcut cerul și pământul și marea și ne-a dat viață, atunci prima datorie a noastră este către Dumnezeu. Și am descoperit că eu nu aveam latura asta a vieții mele de închinare către Dumnezeu, de închinare adevărată. Adică, sigur că în rugăciune eu spuneam că Doamne Dumnezeule, mă închin ție, dar de fapt erau multe cotlane ale vieții mele care nu erau închinate Lui și în care eu eram cel care decideam și făceam lucrurile.
Un exemplu?
Cred că cel mai bun lucru pe care pot să-l zic este faptul că nu încetasem să fiu propriul meu conducător. Adică îl accedam pe Dumnezeu că mă iubește, îl accedam că este Dumnezeu, că este extraordinar, îl respectam, pot să zic că îl iubeam, poate chiar pe vremea aceea pot să zic că îl iubeam, dar nu îl accedam ca și conducător al vieții mele. Eu eram cum scrie prin cărți, pe tronul vieții mele. Eu decideam ce fac, cum fac, când fac și așa mai departe. Și mă rămăsesem același tip mândru și ambițios care încearcă să reușească. Eu eram centrul personalității mele. Lumea se învârtea în jurul meu, cu alte cuvinte. Încercam să îmi umplu viața în continuare și faptul că exista Dumnezeu era un lucru extraordinar și pot să zic că a adus mult, mult benefic în viața mea. Totuși, viața mea nu era cu totul schimbată. Pentru că rămăsesem același om care se gândește la El. Mă rog, care se gândește și la ceilalți în limitele posibilităților. Dar
ce anume te-a făcut să-ți schimbi optica de la o persoană centrată asupra ta însuți să devii un om care îi vede și pe ceilalți, care înțelege că și ceilalți au nevoi și care înțelege că poate să fie un ajutor pentru semenii lui?
Era o seară de vineri, vineri seara, când am realizat că totul ceva nu e în regulă. Pentru că nu încercam niciodată, am realizat că eu mă făream de ceilalți creștini. De fapt, eu nu eram creștin, nu pot zic ceilalți, pentru că eu nu eram creștin. Dar încercam să nu fiu identificat de lumea în care trăiam cu acel grup de creștini care susțineau sus și tare că își au viețile predate lui Dumnezeu. Consideram că omul trebuie să creadă în Dumnezeu, trebuie să accepte pe Dumnezeu ca și creator, ca și bunul Dumnezeu, ca și Tatăl nostru ceresc, dar nu trebuie să își predea viața lui. Pentru mine, simplul fapt că mi-era
Jeana să fiu văzut într-o biserică nou-protestantă era un lucru dezechilibrat. Adică dacă Dumnezeu există, dacă într-o biserică, indiferent de ce culoare este, catolică sau ortodoxă sau nou-protestantă, dacă acolo se spun lucruri adevărate despre Dumnezeu, atunci tu ai dreptul să intri acolo și nu nu este normal să ai o reținere sau să ai o reținere în a vorbi altor oameni despre Dumnezeu, pentru că este ceva care este mult prea mare ca să îngapă vorbă de așa ceva. Și atunci am realizat în seara aceea, mai mult decât atât, am realizat că Dumnezeu nu este mulțumit de mine. Pentru că El m-a creat, El mă iubește și mai târziu vreau să aflu lucruri mult mai mari. Faptul că El mi-a plătit păcatele. Pe vremea aceea nu știam. Dar am realizat...
Cum ți-a plătit Dumnezeu păcatele?
Biblia spune, și eu cred Biblia, că omul, orice om de pe pământ este păcătos. Din cauza asta, Dumnezeu, care este drept, în sfințenia Lui, trebuie să pedepsească păcatul și, în mod normal, toată lumea din istoria acestui pământ ar trebui să fie pedepsită. Într-un loc de pedeapsă care se numește iad sau lacul de foc de puceasa și care se numește pedeapsă veșnic. Oamenii de multe ori se întreabă cum poate un Dumnezeu bun să pedepsească veșnic niște greșeli finite. Dar pentru mine răspunsul acestei întrebări a fost faptul că Dumnezeu este sfânt, cu adevărat sfânt, El este infinit de sfânt, putem să spunem, și atunci pe El îl afectează infinit de mult aceste greșeli pe care noi le privim finite. Noi le vedem finite și ni se par mici din cauza că noi suntem cei pervertiți. Dar dacă le-am vedea cu ochii lui Dumnezeu, atunci ne-ar deranja și pe noi infinit de mult. Și drept este Dumnezeu, zice Biblia, să pedepsească veșnic niște păcate care sunt grele, sau nu știu cum să zic. Noi nu avem o scară normală de măsură acestor păcate. Dar Dumnezeu, pentru că este bun, pentru că iubește pe oameni, l-a părăsit pe singurul său fiu, Iisus Hristos, în locul nostru. Și pentru că Iisus a plătit păcatele noastre, noi nu mai trebuie să-L plătim. Deci Dumnezeu nu ne oferă iertarea așa pur și simplu. Hai să-mi spunem că n-ați făcut nimic. Cineva trebuie să plătească pentru păcatele astea. Dar șansa noastră a fost că Dumnezeu a acceptat să-L plătească Iisus Hristos. Și asta pentru că ne-a iubit. Nu fiindcă ar fi fost El obligat să facă acest lucru.
Nu era obligat chiar deloc.
Nu era obligat chiar deloc, exact. Era foarte normal ca noi toți să mergem în iad și să ne ispășim păcatele. Pentru că problema noastră nu este ignoranța, faptul că noi nu știm că există Dumnezeu sau că nu știm ce este bine sau rău. Problema de bază a omului, problema principală a omului este răzvrătirea față de Dumnezeu. Pentru că atâția ani știusem că există Dumnezeu și n-am vrut să-mi dea face cu El. Știusem de multe ori că fac rău. Lucruri rele pe care nu vreau să le amintesc aici. Dar totuși l-am făcut și chiar am fost bucuros că l-am făcut. Și în această situație este majoritatea omenirii în ziua de astăzi. Ei, în acea seară de vineri am realizat că nu pot să trăiesc mai departe în felul ăsta. Adică Dumnezeu este Dumnezeu, El este Domnul și eu trebuie să îl ascult. Și printre alte lucruri pe care El mi le spune să le fac, era și acel lucru privitor la botez, pe care am încercat să îl driblez cât am putut. Pentru că nu e plăcut să fii în apă, îmbrăcat în haine albe, toată lumea se uită la tine și tu să spui da, cred că tot ce am făcut până acum este greșit. Nu în sens că absolut orice activitate din viața mea este greșită. Dar filozofia mea de viață a fost greșită. Cred că sunt păcătos, ceea ce nu-i place omului să spună. Cred că am nevoie de Dumnezeu și cred că Iisus Hristos, fiindcă mă iubește, mi-a plătit păcatele.
Asta se întâmplă atunci când o persoană este botezată într-o biserică evanghelică.
Da, exact. Da. Exact. Adică are ocazia neplăcută pentru el de a spune că în fața lumii întregi că iasă afară din sistemul acesta vechi și că vrea să trăiască viața nouă și pură cu Dumnezeu. neplăcută din punctul de vedere al lumii și al celui care nu vrea să o facă. Pentru că în momentul când cineva se hotărăște și când realizează că într-adevăr Iisus Hristos a înviat din morți, ceea ce este un lucru extraordinar, realizează că Dumnezeu există și că într-adevăr va fi o judecată acestei lumi. Chiar dacă lumea noastră este, încearcă să le elimine pe Dumnezeu din calcule și din modul ei cotidian de a trăi, totuși judecata se apropie și acolo orice faptă și orice cuvânt va fi scos la iveală și va fi judecat și nu va mai fi scăpare. Când realizează că Dumnezeu vrea ca tu la acea judecată să fii considerat neprihănit, sfânt ca și Dumnezeu, când vezi că Dumnezeu te cheamă la această viață și a plătit totul, nu trebuie să plătesc nici măcar 100 de lei, nu trebuie să ridic o greutate mare, nu trebuie să alerg 100 de metri, trebuie pur și simplu să accept că Iisus Hristos a plătit păcatele mele, ei, atunci faci lucrul ăsta cu bucurie. Și așa l-am făcut și eu până la urmă. Dar perspectiva de a ieși din lumea asta și de a începe să înoți împotriva curentului, de a condamna faptele rele ale tale și faptele rele în general, nu este o perspectivă plăcută pentru nimeni. Trebuie să fii foarte sigur că Dumnezeu există și să ai o relație puternică cu Dumnezeu pentru ca să... sau să nu spun de o relație puternică cu Dumnezeu, trebuie să fii foarte, foarte hotărât. Și atunci vei descoperi că ai atins într-adevăr fericirea în viața asta. Fiindcă acest cuvânt mult prea mare și acest cuvânt foarte frumos, care nu se poate atinge prin modul obișnuit de viață, poate fi, nu numai că poate fi atins, dar este modul obișnuit de viață al omului care merge pe drum cu Dumnezeu, care nu mai este singur într-o lume egoistă. Singură. Da, într-o lume singură, exact. Asta e cuvântul. Nu mai este înfrânt de viața asta, de spiritul competitiv al celor din jurul lui, pentru că este cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu întotdeauna este acolo când vorbești cu El. Pentru că Dumnezeu te iubește de adevărat. Și Dumnezeu nu așteaptă nimic de la tine. Nu poți să-i dea nimic lui Dumnezeu decât inima mea. Pentru că pentru asta sunt făcut. Pentru asta m-a creat. Ei, în această seară de vineri mi-am dat seama că nu mai pot trăi în felul ăsta. Adică chemarea pe care Dumnezeu mi-o făcea mie și o face oricărui om este mult prea mare pentru ca eu să continui să să caut gunoaie când cineva vrea să îmi dea o coroană de împărat sau... Pentru că Biblia spune literal că noi vom împărăți împreună cu Hristos. Sigur că în secolul 20, care se gândește la orice în afară de Dumnezeu, lucrurile astea par fade, par că ar fi din secolul 16. Dar adevărul este că Dumnezeu este Domnul. El este, Biblia prezintă ca pe împăratul universului și al acesteia și al lumii în care trăiește el. Și Biblia spune că cei care vor să aibă o relație cu Dumnezeu devin copii al lui Dumnezeu. Asta este chemarea pe care El ne-o face. Ei, în această seară de vinere am hotărât că trebuie să-mi schimb ceva din viața mea, fiindcă, sau să-mi schimb toată viața mea, pur și simplu și mai bine, ca să încep o altă viață, nouă, și am făcut-o.
Spuneai că ți era teamă. Înainte ți era teamă că odată devenit creștin ar însemna să lași 10 lucruri bune și să iei 10 lucruri rele. Ce a însemnat după aceea viața ta de creștin? Viața unui creștin în secolul 20, unui creștin născut din nou, care vrea să trăiască așa cum îi cere Dumnezeu, este o viață tristă. Tristă, seacă, fadă.
Până în această seară de vineri n-am fost niciodată din propria inițiativă la vreo biserică. Am fost la botezul unui prieten de-al meu, acela care am citit pasajul din Matei, dar l-am întrebat ca în acea oră consideră că intră în apă ca să știu să fiu acolo, să nu ajung mai repede. Și am fost la acel botez care pentru mine poate mi-a îmbogățit cumva cultura mea în privința asta, dar în niciun caz nu m-a ajutat în felul în care m-a ajutat alte lucruri. A doua zi, după vinerea asta, m-am dus la biserică, fiindcă hotărâsem să pornesc o viață nouă. Ei, Eram destul de emoționat când am ieșit afară din apartament și chiar mă gândeam cum o să le explic vecinilor dacă mă întreabă unde merg. Am ce să le spun. Pentru că, în general, toată viața mea de până atunci a fost învățat că biserica este un fel de opiu, cum spuneai, că de aia n-am nevoie de oamenii neajutorați, că devii un încuiat, că îți închizi viața și așa mai departe. Ei, nu pot să zic că în ziua aia m-am dus cu plăcere sau cu bucurie la biserică, dar curând am descoperit că în biserică experimentează o reală întâlnire cu Dumnezeu. Și pentru asta se merită să mergi acolo. Sigur că pe Dumnezeu poți să întâlnești oriunde. Pentru că oriunde ești, poți să vorbești cu El și El este acolo. Dar lui Dumnezeu îi place ca copiii lui, fiindcă ăsta e termenul pe care El îl folosește, nu l-aș folosi eu dacă nu l-a folosit El. Dar îi place ca copiii lui să se întâlnească, să discute despre El, să împărtășească unii altora experiențele vieții de zi cu zi, se cheamă și pe alții acolo, pentru că acolo unde este un foc mare, te încălzești mai bine decât la o muntăciune. Și ăsta a fost, să zicem, unul dintre lucrurile care nu plăceau înainte și pe care l-am luat și acum consider că e foarte bun și mulțumesc lui Dumnezeu că există biserici în ziua de azi. Alte lucruri de care a trebuit să mă las sau pe care a trebuit să le părăsesc și nu pot să zic că a fost ușor, pe lângă acea filozofie de viață în care încercam să fiu primul, a fost pur și simplu mândria pur și simplu. Deci a nu se înțelege prin asta demnitatea. Pur și simplu până atunci eram un tip mândru. În sensul rău al cuvântului. Așa cum pot să zic că orice om are problema asta. Pentru că în măsura în care Dumnezeu nu este în centrul vieții mele, eu sunt acolo. Locul ăla nu poate rămâne gol. Și părerea mea e că majoritatea conflictelor din ziua de astăzi sunt din pricina faptului că oamenii nu caută pacea și înțelegerea, ci caută propriul lor folos. Caută să iasă în evidență. Caută să să-și satisfacă propriile lor dorințe, care de cele mai multe ori nu sunt materiale. Sunt pur și simplu dorința de afirmare în fața celor din jurul lor și în fața lor înșine. În fața lor. Și din cauza asta apar conflicte. În momentul în care Dumnezeu mă conduce, eu o face în dragoste. Și dacă Dumnezeu care este Domnul mă iubește și El spune învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima, asta înseamnă că am ceva de învățat de la El. Și ăsta a fost un lucru rău pe care l-am lăsat. Sau vreau să cred că l-am lăsat. Câteodată mai am problema, dar sunt pe drumul cel bun. Ei, și am încercat să pornesc pe calea cealaltă care înseamnă blândețe și înțelegerea celorlalți, acoperirea greșelilor și așa mai departe. Iisus Hristos spune că dacă cineva te lovește peste un obraz, cel mai bun lucru pe care poți să-l faci e să-l întorci pe celălalt. Adică dacă asta îți dorești, fă și ai să vezi dacă ești mai fericit sau nu.
Cei din jur l-ar considera...
Păi de obicei te consideră nebun.
Nebun pe un om care întoarce celălalt obraz atunci când este lovit peste un obraz.
De obicei îl consideră cel puțin ieșit din cadru. Pentru că nu ăsta este felul lumii de a vedea lucrurile. Deci vorbesc, acum folosesc terminologia lui Pavel care spune, vorbește despre duhul lumii, despre spiritul acestei lumi.
Există două perspective.
Exact, da. Este perspectiva lui Dumnezeu și perspectiva celuilalt, despre care Biblia vorbește foarte clar și pe care nu putem să-l negăm, pentru că el există. Vorbește despre adversarul lui Dumnezeu, diavolul, despre care Biblia vorbește. Dacă ar spune că diavolul nu există, e ca și cum ar spune că mă duc noaptea să scot apă din râu, fiindcă nu există crocodil. E o păcăleală. Și cea mai mare păcăleală pe care diavolul o reușește în secolul 20 este să-i convingă pe oameni că el nu există. Dacă stai să te gândești câtă, dacă stai să te gândești câtă răutate există, câtă violență, câtă perversiune în toate domeniile, și sexuală, și spirituală, și
relații între oameni.
Exact. Cât de puternic este afectată omenirea asta de rău, dacă am ieșit cumva cu o rachetă în afara spațiului și am privit omenirea asta cumva global și am putea să vedem starea ei psihică sau spirituală, nu vorbesc de starea materială. Dar dacă am vedea efectiv starea fiecărui om, am conchide că omenirea este bolnavă în momentul ăsta și suferă din greu.
Ceea ce este foarte adevărat, din punct de vedere spiritual.
Exact. Adică, în condițiile în care există atâta violență și atâta, nu numai violență, dar și promovarea violenței. Adică omul nu numai că este violent, dar spun asta și prin mass media și îi îndeamnă și pe alții la același lucru.
Consideră un lucru bun.
Consideră
să
un
fie
lucru
violent.
Normal, da. Inclusiv eroii buni. La ora asta au coarne de demoni și cei care nu au coarne de demoni pentru că sunt în desene animate, cei care joacă în rolul de filme normale, de obicei au o relație extraconjugală sau poate că nu au niciun fel de familie, dar totuși ăștia sunt eroi care ne sunt promovați. Eu mă sperii pentru copiii din ziua de astăzi, pentru că în mod sigur sunt influențați. Toți suntem persoane influențabile, mai mult sau mai puțin. Dar copiii sunt foarte influențabili și dacă ei au parte de această cultură, începând din copilăria, sunt sigur că vor fi afectați. Și putem să vedem asta pe stradă și felul în care se poartă cu părinții și criminalitatea infantilă, care nu infantilă, juvenilă, care a crescut foarte mult și care este, în Statele Unite este un fenomen social deja, pe care americanii încă nu știu cum să-l rezolve și cu care suntem și neconfruntați din ce în ce mai mult.
Americanii l-ar putea rezolva dacă ar șterge ultimii 30 de ani de mass media, de filme cu mesaj distructiv,
exact,
de
Orlando.
Emisiuni cu mesaj distructiv.
Deci în toate astea vedem dorința omului de goana lui după fericire. Felul în care se fac filmele, în care sexul este întotdeauna prezent și într-un fel în care este deranjant pentru un om normal. Deci pentru un om echilibrat mental vorbesc. Nu este semnul ăsta, este deja un semn de dezechilibru mental, îl consider. Este deja ceva mai mult decât normal. Felul în care se promovează violența, felul în care se promovează valorile acestea materiale.
Non-valori.
Non-valori, da. Valori din punctul celălalt de vedere. Felul în care sunt incitați oamenii de a intra în concurență unul cu celălalt. Ne demonstrează că omenirea este bolnavă. Și este un semnal de alarmă pentru cine poate să vadă lucrul ăsta. Pentru că este o regulă, o lege care acționează tot așa de infailibil ca și gravitația. Dacă eu las ceasul ăsta să cadă jos, el o să cadă în jos și nu o să cadă în sus. Sau nu o să meargă în sus. Tot așa, Blaise Pascal, matematicianul francez pe care îl cunoaștem cu toții din anii de liceu, el era creștin și spunea la un moment dat că Dumnezeu a organizat în așa fel cunoașterea despre sine, încât a lăsat semne evidente pentru cei care vor să cunoască și semne invizibile pentru cei care nu vor să cunoască. Există o foarte mare ceață, o foarte mare obscuritate pentru cei care au înclinație spre împotrivirea. Adică oamenilor care nu vor să-L cunoască pe Dumnezeu, Dumnezeu nu le lasă nicio ocazie în care ei să afle ceva și să știu eu. N-ar face nimic oricum, pentru că ei nu vor să aibă de-a face cu Dumnezeu. În situația asta am fost eu ani de zile și faptul că am descoperit că nu pot umple golul din viața mea cu știință și cu calculatoare a fost șansa mea, pentru că am devenit receptiv și am început să ascult și ce spun ceilalți. Și Dumnezeu în continuare a lucrat și slavă lui că a reușit și m-a făcut un om nou. Dar sunt convins că oportunități de a-L cunoaște pe Dumnezeu are orice om în lumea asta. În primul rând, în El însuși.
Timotei, îți mulțumesc pentru prezența la emisiunea Vieți Transformate de-a lungul a două episoade. Îți mulțumesc pentru modul cum ne-ai descris acțiunea lui Dumnezeu și impactul lui Dumnezeu asupra vieții tale, despre modul cum Dumnezeu a transformat viața ta în mod real. Dragi ascultători, vă mulțumim pentru atenție. Vă invităm la ediția următoare a emisiunii Vieți Transformate. La revedere!
La revedere! Vă doresc o seară bună în continuare!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.